94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues abrimos semana, que lunes, aquí día 14 de octubre, que tenemos hablado de que ahora más nubes altas, pero un día pues bastante despejado, alguna poalla sí que quedó por la mañana, pero sin mayor trascendencia e importancia, temperaturas que, bueno, para este época do año tampoco es para queixarse, 24 grados que íbamos a tener hoxe, pues de máxima, a mínima en torno aos 16, aproveitemos este parón en canto o non uso do paraugas, que xa saben vostedes que non deixaba de ser un anticiclón bastante efémero, porque a partir desta noite xa se prevén precipitacións. Polo tanto, pois nada, que aproveitar moi moito polo de agora, unha xornada pois eminentemente seca, bastante solleira, a espera xa da entrada pois de distintas borrascas que nos van a acompañar ao longo desta semana, porque o que resta de semana, verdade, que ollemos para onde ollemos, pois parece que todos os días van a estar marcados polas precipitacións, martes, mércoles, xoves, vendres, sábado, a verdade que vemos toda a semana, pero bueno, que iremos matizando todas estas cuestións. Bueno, é un luns con moita actualidade, unha delas, obviamente, xa saben todos vostedes, é o feito de que botou a andar o CIS esta mesma mañén. Bueno, é unha xornada un pouco frenética e todo o mundo entende perfectamente porque imos a necesitar de un tempo de adaptación, tanto os profesionais do centro de saúde, obviamente, que son máis de 80, os que comezaron pois a operar xa esta mesma mañén pois no centro de saúde, bueno, operar, traballar, enténdame vostedes ben, o de operar, ali non hai operacións, pero comezaron a traballar esta mesma mañén, se producía esta pasada fin de semana todo o que foi o traslado, o que faltaba do traslado, que xa saben que fundamentalmente, bueno, pois era, digamos que eses enseres persoais, de todos os profesionais do centro de saúde, que foi o que se deixou para a última hora e que se trasladou pois na fin de semana para que hoxe todo estivese xa nese grau de operatividade. Claro que decía que unhas horas de posta a punto, e isto entenden perfectamente todos vostedes. Estamos nun novo edificio, estamos pois todos un pouquiño descolocados, que non sabemos moi ben pois a onde acudir, obviamente, pero que isto entra dentro dos parámetros absolutamente normais. Son máis de 80 profesionais que comezaron pois a traballar esta mesma mañén. con pase niñamente esta posta a punto que nos vaya a elevar unos cantos días, tanto para os profesionais como tamén para os doentes, indudablemente, pero saben todos vostedes que estas instalacións están para que nos fagamos unha idea. Os servizos que se están prestando polo de agora son absolutamente os mesmos, Este lunes comezou a funcionar este novo edificio despois de que se fixera o traslado da fin de semana. Entón, temos as consultas normais, é dicir, as consultas de medicina de familia, o normal que teñamos ata agora, e logo temos a zona de pediatría, e logo as especialidades, que van a estar funcionando o igual que funcionaban no vello ambulatorio: oftalmoloxía, xinecoloxía, cardioloxía, saúde mental, traumatoloxía, rehabilitación, radiodiagnóstico e hospitalización a domicilio, o ADO, ese ADO que tan boa fama ten, tan bo pronóstico ten. A verdade é que todas as persoas que teñen que facer uso de este ADO, de esta hospitalización a domicilio, o que nos chega dende esa parte das persoas que están agora mesmo con este servizo, todos son francamente moi alentadoras, todas as novas que temos nese senso, e que todo o mundo di que funciona esta hospitalización a domicilio extraordinariamente ben. Logo temos o PAC, vale, que sigue funcionando para aquelas emerxencias que se poidan dar, e logo a partir de aí a segunda fase, como decía tanto o presidente da Xunta como o propio alcalde de Larín, que se irá coñecendo paseniñamente. Polo de agora, que bota a andar, digamos, que con esta infraestructura e con estes servizos que coñecemos ata agora, coas consultas de medicina de familia, de pediatría e destas especialidades, e logo xa iremos vendo, segundo avance do tempo, cales son as novas, digamos, que incorporacións médicas que se van sumando. Oxe era un día así, alo menos esta mesma mañen era de posta a punto, había certo, digamos, que nerviosismo, ¿no? Tanto por parte de uns como de outros. Os profesionais están asentados, pero para os doentes era toda unha novidade, por suposto, aínda que moitos certamente xa coñecían o edificio, alo menos por dentro, despois da inauguración oficial da pasada semana. Bueno, a Deputación de Pontevedra aproveitou, despois de que xa se contabilizasen e se normalizase todas as incidencias despois do paso de Kirk, a Deputación subliñaba a actuación das brigadas provinciais, porque tiveron que atender 210 incidencias polo paso de Kirk. Xa contábamos aquí moitas desas incidencias. Xa saben vostedes que houve un pouquiño de todo, obviamente, e foi necesario traballar arreo para poder resolver todas esas incidencias no período de menor brevidade posible. Obviamente, había condicións extremas, pero afortunadamente nos quedamos fundamentalmente co que xa coñecíamos, que foi sobre todo as árbores caídas, esas polas, en fin, que todo isto foi atendido non só, neste caso, a Deputación, que facía mención ás súas brigadas propias, pero xa saben vostedes que tamén os grupos de emerxencias de todos os concellos, operarios, traballadores dos concellos estiveron que empregarse a fondo para poder solucionar todos estos problemas. Esta semana imos a ter novas borrascas, en principio alguna pode ter certo impacto, pero polo de agora non estamos vendo visos do impacto como tivo Kirk, ainda que xa saben que Berenice aí está tamén, e xa veremos cales son os efectos e as consecuencias que deixa sobre a nosa comunidade. Bueno, hoxe imos a falar de saúde mental, xa a pasada semana, porque saben que o pasado día 10 de outubro era o Día Mundial da Saúde Mental, e aquí falamos amplamente delo, pero hoxe queremos abordar este tema dende o punto de vista municipal, e todo isto porque Silleda botou a andar un plan municipal de saúde mental, creo que moi interesante, creo que ademais pioneiro cinc concellos das características de Silleda. E despois imos a estar coa concelleira de Benestar Social, con Ángela Troitiño, que verán vostedes o que se pretende desenvolver a través deste Plan Municipal de Saúde Mental, que foi presentado oficialmente o pasado venres e que afondaremos en todo ello. Bueno, esta semana tamén, hoxe non, pero esta semana imos a falar da EDUSI. Bueno, que isto nos pode parecer algo lonxano, pero non o é, e ademais saben vostedes que levamos moito tempo falando da EDUSI aquí en Lalín, porque agora mesmo semella que estes días, esta semana concretamente, vai a quedar concluída o que é a parte administrativa desta EDUSI, é dicir, se vai a pechar todo o proceso de xustificación, de revisións, de tramitacións, e saben que este é un traballo que remata e hai que facer balance desta estrategia que, segundo os primeiros datos aportados pola concelleira responsable de fondos europeos de Lalín, por Paz Pérez, pois saiban que se chegaría o 95,7% de aproveitamento dos fondos FEDER despois das certificacións. Isto que significa? Bueno, pues significa que Lalín partiu cunha execución real do 99,14%, ou seja, con máis de 6.196.000 euros empregados en obras, en servizos e en xestión. Polo tanto, isto é moi importante. Saben que os fondos europeos son sumamente importantes para poder desenvolver proxectos de gran calado, de gran envergadura. O Concello xa recibiu a totalidade dos pagos dos fondos executados, que ascende a máis de 4.784.000 euros despois das certificacións, e o Concello tivo que aportar finalmente 4.100.000 de fondos propios. E digamos que esta parte de EDUSI, que isto é moi complexo, xa o saben todos vostedes, sobre todo que ten que ver coa xustificacións, as revisións, as tramitacións, bueno, que é laborioso, moi laborioso dende logo, pero que conseguiuse a través desta EDUSI pues facer proxectos tan senlleiros como, por exemplo, pensen vostedes na Avenida Xosé Cuíña, pensen na Rúa Loriga, pensen na Principal, pensen no entorno de Don Ramiro e no entorno de Lalín de Arriba, e pensen no edificio sociocultural do Manuel Ribeiro, ou pensen a modernización dos sistemas telemáticos do Concello de Lalín. Todo isto a través da EDUSI. Saben que se puderon facer moitas cousas a través de isto. Bueno, pues digamos que esta parte está rematando. Entón, a partir de agora, que fai o Concello? Pois xa está traballando directamente nos vindeiros proxectos competitivos para obter novos fondos. A través deses fondos europeos se poderán desenvolver pois outros proxectos de gran calado, e xa se está traballando nelo, é dicir, que está rematando toda a parte pois de xustificacións da anterior EDUSI, pero o Concello xa prepara a seguinte. Bueno, esta semana estaremos pendente tamén do Parlamento Galego. Vai haber varias cuestións en canto a temas educativos. Concretamente, o xoves hai comisión de educación, se vai a falar de Lalín, desa petición que ademais eleva o Bloque Nacionalista Galego polo tema das garderías, máis plazas nas garderías, pero tamén saiban que o BNG acaba de registrar outra iniciativa no Parlamento a través da deputada lalinense Ariadna Fernández, preguntándolle á Xunta que actuacións ten pensado facer para mudar a situación de desleixo que sofre o camping de Medelo. Polo tanto, xa veremos en que momento se aborda esta cuestión, pero saiban que esta iniciativa pues, xa está presentada, esta iniciativa xa está registrada no Parlamento a través de unha proposición non de lei, a través da que se insta a Xunta a analizar a situación das instalacións co gallo de determinar se é viable a súa restauración ou si pola contra pues, habría que pensar no seu derrubamento. No caso de que sexa posible restauralo, o BNG pide a Xunta e o Concello que acorden os posibles usos para destinar esta instalación pues, a aqueles usos que se acorde unha vez que esté rehabilitada. Dende o BNG de Silleda lle piden a alcaldesa que convoque os representantes das forzas políticas locais nunha Xunta de portavoces co gallo de debater e acordar unha postura común acerca da cal a preferencia do Concello pues, se aborde e que se fale pues, dese futuro de Medelo sobre os posibles usos no caso de que a Xunta opte por unha restauración. Bueno, será un dos asuntos que se leve ao Parlamento. Bueno, tamén ensillada, porque Medelo xa saben vostedes que está ensillada, pois o voceiro municipal do Partido Popular da localidade, Ignacio Maril, acaba de denunciar tamén que o goberno socialista acaba de facer un forte recorte na execución das obras de ampliación do Parque Infantil da Bandeira, xa que reduciu o orzamento inicial previsto en máis dun 40%, polo que, lóxicamente, o proxecto será moito máis cativo do programa, do programado, no que supón un novo castigo aos veciños. O concelleiro popular dixo que o Concello deseñou un proxecto para este recinto infantil que estaba orzamentado en máis de 97.000 euros que ia ser financiado o beiro da liña 1 do plan máis provincia da Deputación, pero que esta actuación, segundo admitiu o propio goberno, estaba chea de deficiencias, de partidas non subvencionables e incidencias de difícil solución sen a modificación case completa da obra e que, polo tanto, foi necesario facer un recorte, reducir esta mellora no parque infantil e que pois vai a quedar reducido ese orzamento nun 40%. Estos son os datos que aporta o Partido Popular. Bueno, xemos a falar tamén, despois falaremos de que se decretou dende o pasado sábado e ato 23 do próximo mes de febreiro, lle lo decía pasada semana en titulares, decretouse a emerxencia cinexética pola presenza e polos danos de Xabaril, que saben que había pues, moitísimas queixas, verdade? Numerosísimas queixas pola presenza dese Xabaril en moitos cultivos, moitos danos e que é a cuarta vez que se xestionan pues, dende a Xunta esta situación de emerxencia cinexética que afecta pues, a moitos puntos de Galicia, pero fundamentalmente aquí as nosas comarcas pues, están dentro desta emerxencia cinexética. Logo falamos delo porque, atención, hoxe mesmo o presidente do Partido Animalista amosou a súa oposición a esta decisión de implementar esta caza sen límite en 260 municipios, porque di que isto supón case que, obviamente, o 85% do territorio galego, pero que este é un método macabro, ineficaz e contraproducente, e que unha agresión brutal, desproporcionada cara a unha especie que leva anos sendo perseguida sin que se logre unha solución definitiva a este problema. Bueno, estes días tamén se está falando moito da nosa lingua materna, o uso do galego. Bueno, os datos nos din que cada vez se fala menos galego, sobre todo os máis mozos e os nenos, que cada vez pues, empregan menos o galego. Vostedes pues, pensen e fagan unha breve análise na súa contorna e seguramente pues, van a decatarse da realidade, si os máis noviños que teñen o seu entorno falan castelán ou falan galego. Bueno, os datos nos din iso, nos din que estamos tendo de novo un retroceso na nosa lingua. Afortunadamente, en algunhas comarcas non se está dando este caso e, por exemplo, tanto en Deza como Tabirós, Terra de Montes, o uso do galego manténse. Hai unha resistencia en canto a nosa lingua, e isto non o digo eu, o digo os datos do Instituto Galego de Estadística, que significa que case o 80% dos habitantes, tanto de Deza como de Tabirós, Terra de Montes, seguimos a empregar a nosa lingua e que o facemos de un xeito habitual ou que o facemos de un xeito máis habitual que o castelán. Isto nun 79,8%. Bueno, polo tanto, digamos que imos resistindo esta investida que se está dando a nivel da comunidade, porque os datos reflicten que se está minguando e que cada vez pois os máis novos, os que veñen atrás, pois usan cada vez menos o idioma. Este estudo do IGE permite saber pois tamén cal é o grao de coñecemento do galego na zona, tanto na fala como na escrita, e nos di que o 42% se expresa mellor falando en galego, pero que iso muda cando escribimos, posto que o 46,8% da poboación di que escribe moito mellor en castelán, que lle custa, en definitiva, pois moito escribir en galego. Con todo, aumenta a porcentaxe daqueles que se desenvolven nas dúas linguas, falamos de un 46%, algo que era pouco frecuente unha década atrás daquela, o 62,3% dicían expresarse mellor en castelán e só o 28% en ambas. Istos son os datos comarcais, pero de todos os xeitos, pois xa saben que o propio conselleiro de Cultura e de Lingua, o estradense José López Campos, pois puxo en marcha ese gran pacto pola lingua, impulsando pues, ese gran pacto pola lingua para tentar que estes datos se vayan revertendo, que estes datos vayan mudando. Bueno, despois escoitaremos algunhas cousas que decía o conselleiro de Cultura e Lingua, porque xa estaba no horizonte pois un pouco estes datos, e el ano pasado mes de abril pois xa falaba as necesidades de impulsar o galego, xa por aquel entón visualizaba pues, a necesidade de un gran pacto pola lingua, aínda que el remarcaba que galego falante de sempre, pero que bueno, que certamente pues, en moitas localidades pues, é moi difícil escoitar os máis novos, incluso os adultos, falar galego. Oh, no. Bueno, vayan sacando os zapatos de baile da caixa, se os teñen aí gardadiños, eses que lle son máis cómodos para bailar, a sacarlle lustre, porque, atención, que volta o programa de Idade de Ouro en movemento, que a partir do próximo domingo volve este programa que está pois pensado, diseñado dende a Concellería de Política Social do Concello de Lalín, e que voltaremos a ter pues, este programa da Idade de Ouro en movemento no Centro Comercial Pontiñas. Por iso lles decía que lle vayan sacando lustre os zapatos e que os vayan sacando da caixa, eses que mellor lle sentan, eses que lle son así como moi cómodos, porque a partir do vindeiro domingo voltamos a bailar. Closer, closer. Bueno, tamén lles adianto que hoxe, como é habitual todos os luns, as nosas especialistas van a estar con nós, hoxe concretamente pois, turno para saudar despois a nosa logopeda Rocío Areán. Vostedes son dos que roncan? Bueno, hoxe falamos do ronquido, con Rocío, porque hai un dito de que todos en algún momento roncamos. Despois xa lle preguntaremos a Rocío si isto é certo ou non. Xa iremos vendo pois si hai que preocuparse cando roncamos en demasía, que hai que facer, porque tamén non é menos certo que nos atopamos con uns determinados artiluxos que se nos venden ou que alo menos se nos intentan vender e que semella que son a absoluta panacea para deixar de roncar. Despois tiramos mitos e explicamos de un xeito pormenorizado pues todo o que ten que ver co ronquido. Bueno, quedo con un par de apuntamentos breves, pero isto non significa que sexan menos importantes en absoluto. A Academia Galega de Seguridade Pública convocou o proceso selectivo de acceso por promoción interna e un proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia. Na categoría de oficiais van a ser un total de 22 prazas, que non está pois nada mal. Tamén contolles que atención, o cole de Piloño, cole Cerdeiriñas, continúan, os pais, os alumnos continúan coas súas protestas. Siguen reivindicando o que xa coñecemos, pero semella que polo de agora pois non están satisfeitos porque non teñen unha solución viable o que veñen pedindo. Polo tanto, os pais e os alumnos deste cole de Piloño en Vila de Cruces voltaron a concentrarse para reclamar máis dotación de docentes. Pancartas que piden parar os recortes no centro e piden unha educación de calidade para toda a sociedade. Apelan a que a Consellería valore as súas demandas. Saben, lembran todos vostedes que veñen reclamando dous docentes e discrepan das ratios que deu educación para considerar correcta a distribución das unidades que van a continuar teñendo claro, non van a parar. De feito, si a pasada semana se movilizaron, pois xa nos anuncian nova movilización, veñen as mantendo os venres, polo tanto, o próximo día 18, o próximo venres desta semana, voltarán novamente a concentrarse. Bueno, y quedamos con cuestiones económicas, porque esto siempre es importante. Obviamente, la Deputación vaya a destinar casi que 60.000 euros para actividades culturales. Van para 43 entidades o asociaciones en ánimo de lucro de Dezo e Tabeiros Terra de Montes. A Xunta de Goberno autorizaba pues, axudas que van dende os 500 aos 2.500 euros. En la línea de subvencións para posta en valor do patrimonio inmaterial, 37 asociacións de 8 concellos se beneficiarán tamén. O importe son 51.000 euros. En la LIN son 9 colectivos, 8 colectivos en Silleda, a Estrada 7, 5 en Cerredo Cotobade, 3 en Vilá de Cruces, 3 en Rodeiro, unha asociación de Agolada e unha asociación de Forcarei. E logo, para festivais, para certames ou concursos de intercambio, a Deputación tamén aprobaba axudas, 6 colectivos de 4 concellos das comarcas, o importe son 7.000 euros. En concreto, hai asociacións para 2 entidades estradenses, outras 2 en Lalín, unha na Agolada e outra en Cerredo Cotobade. Bueno, pues con todo esto, si les parece, imos a comenzar, indudablemente, que son moitas cuestións na actualidade informativa destas últimas horas. Algunhas, digamos, que nos parecen de maior calado e que imos a deternos nelas ao longo dunhos cantos minutos, como por exemplo a estrategia en saúde mental que presentou o Concello de Silleda, que abrangue ata o ano 2027, e francamente unha iniciativa vanguardista entre os concellos galegos de menos de 10.000 habitantes, e falar de saúde mental é algo tan importante, tan imprescindible, que proxectos destas características e plans destas características, pois o galla que cundo exemplo e que se desenvolvan en todos os nosos concellos. Pero imos a saber máis. Unhos concellos comerciais que chegan agora, imos a saber un pouco máis sobre esta estrategia en saúde mental, e porque saudaremos de seguido a concelleira de Benestar Social do Concello de Silleda, Ángela Troitiño.
Radio Voz, alegría de vivir.
Atención, este venres 18 de outubro, a tradición volta ao Pontiñas Centro Comercial con Oso Magosto. Ven e saborea unha degustación de empanadas e castañas asadas totalmente de balde, con só presentar un ticket de compra do día. E como non hai magostos en música, contaremos coa actuación do grupo Repenicando. Lembra, este venres, a partir das 6 da tarde, agardamos teno Pontiñas para celebrar o mellor magosto. Pontiñas Centro Comercial, 20 anos sendo parte de ti.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer.
Saben perfectamente todos ustedes que el pasado día 10 celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, ¿verdad? De que el día siguiente, o venres, pues no, el Concello de Silleda se presentó oficialmente ese plan municipal de salud mental. Que también saben que comentábamos, no sé, un momento que estábamos ante un proyecto que sin duda pues era totalmente vanguardista entre aquellos concellos galegos de menos de 10.000 habitantes, una aposta firme por trabajar pues distintas estrategias relacionadas y vencelladas coa saúde mental. Esto fue un plan pues muy interesante, diseñado pues para prevenir, pero también para atender pues algunos dos colectivos máis vulnerables e, sen dúbida, aquelas persoas que padecen enfermidades de saúde mental o son. Quero saudar a Concelleira de Benestar Social do Concello de Silleda, Ángela Troitiño, porque queremos afondar un poquinho máis neste plan municipal. Ángela Troitiño, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, vos convertedes, decíamos, pois, en vanguardistas entre os concellos galegos de menos de 10.000 habitantes que apostades por pôr en marcha pois, unha estrategia definida en canto á saúde mental. Ángela, en que momento pois, decidides o goberno apostar, deseñar un plan municipal de saúde mental?
Bueno, pois eu penso que, a ver, é algo moi necesario, pero si é verdade que nos últimos anos se detectan bastantes problemáticas con respecto á saúde mental, sobre todo, quizáis podo atreverme a decir que a partir da pandemia é máis notable toda esta problemática. Entón, pois creemos que realmente é algo importantísimo, algo moi interesante e queremos poñer no foco o cuidado da saúde emocional e psicolóxica da nosa veciñanza. Por eso se nos ocorreu esta brillante idea, porque ademais me consta que dende o venres a xente quedou moi contenta deste programa, deste novo programa, desta nova actividade que imos a ter, e entón, bueno, pues quedamos contentos realmente coa idea que tuvemos e de levala a cabo, por suposto.
Despois falamos en sí un pouco do plan, ou deste programa, como queiran denominalo, pero algo tan importante, e supoño que un dos primeiros obxectivos é rachar con determinados tabús en torno ou relacionado coa saúde mental.
Sí, porque realmente creemos, de feito, unha das nosas, bueno, temos dúas campañas que imos durante o ano, unha delas é concienciar a poboación, pero sobre todo concienciala en romper eses tabús e eses prexuizos que existen aínda hoxendía, menos, pero sí existen aínda. A hora de recoñecer que un ten un problema de saúde mental ou a hora de acudir a algún tipo de especialista. Entonces é importante que se rachen eses tabúis e eses prexuizos que ainda existen.
Ángela, que propoñedes dentro deste plan? Cales van a ser as patas directrices do plan?
Bueno, pois a ver, as patas directrices, este plan ten cinco liñas de actuación moi moi claras e moi amplias, unha xeral dirixida a toda a poboación, outra, por suposto, enfocada aos nosos maiores, que tamén, bueno, pues, temos unha poboación bastante envellecida e creemos que é moi importante coidala. Outra, dedicada á muller, á infancia e á adolescencia, que tamén é algo importantísimo neste aspecto hoxendía. E despois temos a última liña de acción que ten o plan, que é dedicada a outro tipo de colectivos, pues, como poden ser as forzas de seguridade, que tamén incluímos neste plan. Que houve xente que tamén se sorprendeu neste aspecto, pero creemos que é algo importante, pois, persoas inmigrantes, o servicio de axuda no fogar, as traballadoras sociosanitarias, apoio a todas estas persoas coidadoras de persoas dependentes que a veces quedan no olvido, pero que tamén é tan importante acordarse delas, porque creo que é tan importante a súa saúde mental como a do propio dependente. Entón, bueno, temos cinco liñas de actuación que creemos que imos levar a cabo maravillosamente e que creo que toca un poquinho todos os puntos de toda a poboación silledense.
Entón, hai cinco, digamos que, cinco apartados, por polo de algún xeito, pero logo, como ides a traballar? Como se vai a enfocar cada unha desas liñas, deses grupos de traballo? Que ides a facer con eles?
Pois, a ver, a nosa idea é, ademais de traballar directamente dende aquí, dende unha persoa especial, unha técnica especializada, vai a levar este plan de saúde mental en todas as súas liñas de actuación, pero a maiores teremos tamén traballo con liñas do terceiro sector, con asociacións que xa vimos tendo, pero é moi importante traballar con co terceiro sector, creando tamén redes de apoio para eles. Entonces, bueno, eu penso que entre todos, poñendo un poquinho de un grao de area a cada un, pois vamos chegar a conseguir que estas cinco líneas de acción funcionen. E, bueno, algunhas das actividades que van englobadas dentro de cada línea xa estamos tendo en marcha, pero, bueno, hai propostas novas que se van a facer. E, bueno, creo que vai a ir por bo camiño.
Bueno, isto arrancamos agora, pero entendo que un plan destas características, claro, isto vai a necesitar de un tempo para o seu desenvolvemento, para ese niñamento, é dicir que visualizamos a bastantes anos, non?
Sí, de feito, a nosa idea é facer unha vez por ano unha avaliación do impacto do plan para poder analizar os resultados e para poder mellorar, evidentemente, a súa implementación. Es decir, isto non quere decir que se xa realmente o que vamos a necesitar, sino que a idea é, unha vez ao ano, evaluar o impacto que tuvo durante ese ano coa finalidade de poder mellorar calquer cousa que se nos poida presentar ou calquer necesidade que se nos plantexe durante o tempo que este o plan, non? Por iso que a idea é mellorar en calquer aspecto que poidamos ver durante o ano, pois que se nos presenta algunha cousa nova que nos non temos incluída no plan e vemos que é necesario, evidentemente, ímola a incluir.
Bueno, na propia presentación do pasado venres, creo saber que xa contastes con especialistas e con persoas que teñen moito que decir no eido pues, da saúde mental. Facendo símil, por exemplo, que podemos tender a esquecernos, pero que sí, hai un símil moi importante entre, por exemplo, a alimentación, a saúde mental, o feito de que unha dieta pois, equilibrada creo que pode impactar pois, nese benestar emocional, sempre cando falemos de esa dieta pois, equilibrada e que vaya a impactar positivamente, obviamente, pois, nese benestar emocional. É dicir, que aquí vai a haber colaboración, entendo, de moitos especialistas que estarán colaborando directamente neste plan municipal de saúde mental.
Efectivamente, esa é a idea. De feito, precisamente por eso tuvemos estes tres colaboradores o venres, me pareceu importantísimo. Calquera deles, a intervención de calquera deles foi interesantísima, porque tanto a saúde mental, o deporte, como falar das emocións é algo moi importante con respecto ao benestar xeral das persoas. Entón, bueno, teremos colaboración con estas tres persoas que estuveron o venres na presentación do plan de saúde mental, pero evidentemente teremos colaboración con moitas máis persoas e profesionais do Concello de Silleda para levar a cabo este plan de saúde mental.
Ángela, aquelas persoas que asistiron, supoño que xa teñen toda esta información de primeirísima man, que sei que había moita xente na presentación deste plan. Aqueles que non asistiron e que agora máis ou menos están escoitando e lles está interesando realmente este plan municipal de saúde mental, terán que formalizar a anotación no Departamento de Benestar, como vai a ser a canalización un pouco de ese interese?
Sí, pois simplemente chamando o Concello ou ben na extensión 2 ou ben chamando o Concello e decir que queren falar coa técnica responsable do plan de saúde mental e xa con eso se pon en marcha. Temos tamén un mail directo con esa técnica que é saudemental@silleda.gal no que poden preguntar ou que sexa por ese mediante ese mail e se non xa digo chamando o concello e preguntando pola técnica especializada no plan de salud mental xa é suficiente para poñernos en contacto e levar a cabo todo o que sexa necesario e que nos poidamos.
Cando prevedes arrancar xa oficialmente?
Pois oficialmente xa, porque como digo, hai cousas das cinco liñas que temos no plan de saúde mental, hai cousas e actividades e programas que xa están en marcha e outros que se van a poñer desde este momento xa. Desde o momento que se presenta, comeza xa a levarse a cabo o plan de saúde mental.
Bueno, entón, todas aquelas persoas que poidan estar interesadas, que non dubiden, formalizar xa a súa anotación, porque xa está desnelo.
Sí, desde o momento. Desde o venres xa, calquer persoa que necesite calquer a mínima cousa chama por teléfono e xa nos poñemos en contacto, ven con unha visita presencial ou ven incluso a técnica se pode desplazar se é necesario, sin ningún problema.
Bueno, sempre decimos que é importante, dende logo, que contar esas emocións e que se temos un problema o antes posible, pois desvelalo para que se poida actuar en consecuencia.
Efectivamente, o antes posible, porque, bueno, canto a veces a xente é moi tendente a esperar e o que decíamos antes dos prexuicios que ten, que teñen as persoas a falar desto, pois eso fai que a veces alongarse no tempo e que sexa moitísimo peor.
Bueno, pues non dubiden vostedes, ¿eh?, porque este plan xa está en marcha, e a concelleira de Benestar Social, Ángela Troitiño, como sempre, o noso agradecemento por acompañarnos. Ángela, de verdade, agradecidos, espero que teñas unha boa xornada.
Moitas gracias.
Grazas a ti. Bueno, importantísimo, ¿eh?, estes plans de saúde mental. Este, pues, o Concello de Silleda, pioneiro nesta iniciativa, xa botou a andar o pasado venres, o presentaron oficialmente, pero saben vostedes que ten, dende logo, que moitas patas, moitos obxectivos, e que agora mesmo, pois, se vostedes queren participar, pois só teñen que porse en contacto co Departamento de Benestar Social do Concello de Silleda. Imos a seguir camiñando, son as 12:40, a volta de un minutiño, imos a falar do galego. Porque estes días, a verdade, que se polarizan moitas novas respecto, pois, do uso do galego, despois de que soubésemos, non é o caso, xa lle decía, pois, de Deza Tabeiros Montes, porque aquí parece que a nosa lingua, polo de agora, pois se está mantendo, pero non en todas as localidades e non en todos os concellos está pasando isto. De feito, os datos nos din que está minguando o uso do galego respecto de anos anteriores. Agora imos a falar delo.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Sobre el silencio que a veces gritas, sobre la vida que no me cuentas, que no perdona a quien se esconde bajo la ley de los patrones. La despedida abrió la herida de tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Angustia y esta dor. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor.
Bueno, a propia Rosalén, facendo un esfuerzo, pero cantando en galego con Wadi. ¿Por qué esta canción? Bueno, porque vamos a hablar do galego. Perdes pazo, Estos son datos do IGE. O IGE, xa saben que é o Instituto Galego de Estadística, e nos ven a decir que na nosa comunidade, pois que xa son máis os residentes na comunidade que falan sempre en castelán que os que falan sempre en galego. Estos son os datos do instituto. Esta información pois ven de unha enquisa que se fixo pois, entre os hogares. Xa saben vostedes as enquisas que nos fan e nos preguntan, bueno, si na casa, fora, falamos galego, falamos castelán. E isto pois, ven a reflectir que hai máis persoas agora mesmo que falan castelán que falan galego. Si é certo que non en todas as comarcas é o mesmo, porque xa decíamos antes que, por exemplo, en de Zotavigrós Montes, pois a verdade é que aí hai unha resistencia fonda en todos os concellos, tanto de Deza como Tavigrós Montes, en que bueno, pois, se sigue empregando mayoritariamente pues esa fala do galego. Pero tamén é certo que iso, si nos imos a parte, digamos, de idades, vemos que quenes seguimos apostando e falamos galego, pues mayoritariamente persoas xa de maiores de idade, porque un terzo dos menores de 15 anos, atención, un terzo dos menores de 15 anos non saben falar galego. Isto é o que nos desvela o Instituto Galego de Estadística. É dicir, que os máis cativiños, menos de 15 anos, bueno, que xa son adolescentes, preadolescentes, pero ata aí, non saben falar galego. E sempre falan pues, en castelán. E entón, isto pues, nos ven a reflectir esa realidade de que os máis novos, digamos, son criados non na lingua materna, sino que están criados pues, na lingua castela. E logo tamén hai outro apartado, e despois escoitaremos un minutinho ao conselleiro de Cultura e de Lingua, o estradense López Campos, que xa falaba desta preocupación hai uns cantos meses, que xa había vir de algún xeito, creo que estas estadísticas, porque na escrita do galego, aquí, digamos que, nos atascamos máis. Aquí o atasco é maior. E, na comprensión, pois imos bastante ben. Pero na escrita, tamén, pois, a segundos datos, imos peor. É dicir, que hai unha maior preocupación á hora de escribir. É dicir, que entendemos perfectamente, pero que para escribilo aquí sí que temos pois un poquinho máis de dificultades. Este estudo di que o 42%, e falo agora das nosas localidades, das nosas comarcas, se expresa mellor falando en galego, pero que cando hai que escribilo, aquí sí que nos chega pois ese problema. O 46,8% da poboación di que escribe moito mellor en castelán que en galego. E con todo aumenta a porcentaxe daqueles que se desenvolven ben nas dúas linguas, o 46%, algo que hai pues unha década atrás pues non era así. É dicir, que nas nosas localidades non temos aínda unha maior problemática, pero a nivel xeralizado sí, e sobre todo polo feito de que os máis novos, os máis mozos, din que non saben falar galego, e que un terzo deses enquisados, e que son menores de 15 anos, eses enquisados que teñen menos de 15 anos, recoñeceron que dominan o castelán, pero que non saben falar galego en absoluto. Predomina, polo tanto, o 56,42% da poboación de Galicia, e tamén di que só lee libros en lingua española, mentras que os que optan polo galego de xeito exclusivo ou preferente á hora de lexir as súas lecturas representan apenas un 7,9%. Miren a diferencia, casi un 57% lee en castelán é casi un 8, aínda non chegamos ao 8, lé algo en galego. Para poder seguir e amarte sempre. Logo, bueno, sen dúbida que isto entendo que prácticamente todos vostedes o tiñan claro, nas sete urbes, é dicir, nas sete grandes vilas, o castelán gaña a partida o galego, sendo o Concello de Santiago o que ten máis presenza de lingua propia. É dicir, que dentro das grandes cidades, todas elas, bueno, predominio do castelán, pero onde menos, en Santiago. E logo, pois, en Ferrol, por exemplo, a poboación que fala sempre en galego, fala máis galego que castelán, vai a reducirse ata un 13%, na Coruña un 15,48%, en Pontevedra un 23%, en Ourense un 37%, en Lugo a porcentaxe do 39%. con 25.
Vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas.
Bueno, consejero de Cultura e Lingua, o estradense López Campos, hai uns cuantos meses xa se lle preguntaba polo tema do galego, porque xa se sabía que se estaba agora mesmo facendo esta enquisa, que foi unha enquisa moi complexa a nivel de toda a comunidade, e xa por aquel entón López Campos nunha entrevista na SER puña de manifesto que había que apostar pola lingua e que había que impulsala e que entre todos pois falala un pouco máis.
En todo caso, non temos ningún dato oficial que apunten a que se está perdendo falantes en Galicia. Non creo que aquí hai dúas partes fundamentais. Temos o ámbito docente, o ámbito educativo, hai un decreto que establece pues, un equilibrio entre galego e castelán. Creo que é unha normalidade lingüística. Creo que fomos capaces de conseguir sacar o debate político, pensar realmente en que é o importante, non? De que maneira podemos defender o uso da nosa lingua, da lingua propia, pues en un entorno amable coa coexistencia do castelán. E pois temos o aplicación social, non? Como se utiliza esa lingua na sociedade. Eu creo que aí sí que temos percorrido, non? Temos que prestixiar o uso da lingua galega. E para esto...
Prestixiar o uso da lingua galega, decía o conselleiro López Campos, e tamén xa facía mención a ese gran pacto pola lingua.
Con Víctor Freixán, esa persoa que eu respeto e admiro personalmente moito, quedamos en ter unha reunión na Coruña para coñecer as obras que están acometendo nas instalacións da Real Academia Galega e charlar. Falar de forma pausada durante esa mañán sobre en que aspectos podemos avanzar, non en ese pacto. Eu, como decía ao principio, creo no diálogo, creo no pacto, creo que se pode chegar a acordos interesantes e, por suposto, a Academia é unha institución básica, non en ese proxecto.
Ese gran pacto pola lingua, que finalmente xa saben vostedes pois que así foi, se consensuou e que agora pois traballará nelo, porque decía por aquel entón o conselleiro que aínda non estaban, non saíran os datos, efectivamente, non se coñecía aínda pois os datos do Instituto en Galego de Estadística, agora sí os coñecemos e realmente pois hai determinada preocupación en moitos ámbitos despois de que se vexa pois que o estado da lingua a nivel da nosa comunidade pois este a minguar, non en todas as zonas, obviamente, pero sí en determinadas zonas, según as áreas xeográficas, se pode percibir. Hai tres áreas, digamos, xeográficas, onde mayoritariamente se está vendo pues, un descenso de ese uso do galego, de aí que a propia Consellería de Cultura e de Lingua decidise facer este pacto pola lingua e apostar pola lingua materna, que haberá distintas iniciativas, xa comeza a haber iniciativas que se van a xestar a partir de agora mesmo. Bueno, pois aí queda ese terzo dos menores de 15 anos que din que non saben falar galego.
Tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Ay, ayúdame a tapar o ruido da tua voz. Angustia y esta dor. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Sobre amor e ambición, a despedida y o corazón falan os niños. Seas historias, fala teu povo, pero ti non sobre o amor. Ai, axúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia y estado. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor.
Radio Voz Lalín, 94,8.
All or nothing, know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating.
Bueno, después íbamos a falar de esa emerxencia cinexética, ¿vale? Que xa saben vostedes que arrancou o pasado sábado 23 de febreiro e que ademais o fío de todo elo, que despois o comentaremos, pero que xa esta mesma mañán pois hai determinadas protestas, por esas batidas de xabarins, concretamente o PAGMA, que saben vostedes que Partido Animalista co medio ambiente, pois xa di que esta caza ilimitada de xabarís é un método macabro, ineficaz e contraproducente. Bueno, despois iremos a ver todo isto, porque saben que había moitas fincas danadas e que dende as distintas pois sociedades se está agora mesmo traballando para controlar esta poboación de xabaril. Tamén despois estamos con nosa logopeda e o comezo do programa eu xa recomendei a todos vostedes que se fosen aí a lustrar os zapatos e a buscar todos aqueles zapatos que lle sentan ben, que lle son moi cómodos, porque íamos a falar de baile. E todo isto porque este vindeiro domingo pois volto ao programa de A Idade de Ouro en Movimento. Entendo que moitos de vostedes estaban esperando que lle desemos esta noticia, bueno, que lle ladera a concelleira de Política Social do Concello de Lalín. Carme Canda, moi bo día.
Hola, bo día, Amelia.
Seguro que moita xente estaba esperando isto.
Pois pues a verdade é sí, que era un sentimiento de necesidade o que nos transmitían a os nosos veciños de Lalín. E bueno, pois pues chegou o día.
Bueno, entón, no, que decíamos, que se preparen, porque cando falamos de que volta a arrancar este programa da Idade de Ouro en Movimento, entendo que, bueno, coincidindo agora co inicio casi deste outono, pero que terá continuidade tamén ao longo do inverno, ¿no?
Sí, eso que esperamos, que todos estén satisfeitos xa e empecen a quentar os motores, porque sí que este ano será unha temporada un pouco máis larga, ¿no?
Carme, mantemos as características, digamos, deste programa a que xa coñecemos ou vai haber alguna novidade?
No, mantemos as mismas características e intentamos que todas as fines de semana haxa unha actuación distinta. Entonces comenzaremos o 20 de este mes con o noso patriota Pachi, logo estará o 27.0, e logo a programación de noviembre, pues claro, pasaremosla despois según vayan as contratacións saindo, ¿no?
Sí. Bueno, que está claro é que as citas van a ser o domingo pola tarde noite, ¿no?
Van a ser os domingos en horario de 7 a 9 media da noite, todos os domingos, e, bueno, pois, esperámoslos a todos ali, esperamos que esa ese anhelo que tiñan de bailar, porque evidentemente a nosa xente de aquí pois tería que desplazarse sí. a Carballiño ou a Pontevedra e para eles, pois claro, iso é aparte de unhos gastos, pois faremos que nos dende aquí, dende o concello, pois abaratemos esos costos e dándolle un ocio na casa, non?
Bueno, está claro que a xente está agora mesmo pois desexosa de moitas actividades, a marxe de todo que están sendo os programas que están chegando, os distintos locais sociais para todas esas actividades que se están desenvolvendo polas parroquias, pois tamén se necesitaba este baile, entón se lle está dando resposta tamén a esta